Hivi sasa ni saa tatu kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Waandamanaji walivamia ofisi ya waziri mkuu katika mji mkuu wa Sri Lanka, Colombo, saa kadhaa baada ya rais aliyejiondoa madarakani Gotabaya Rajapaksa kukimbia nchi baada ya kuondolewa na vuguvugu kubwa ambalo lililenga viongozi wa juu wa nchi kwa sababu ya kudorora kwa uchumi. Rajapaksa alikwenda Maldives leo hii kwa kutumia ndege ya kijeshi pamoja na mke wake, ikiwa ni siku nne baada ya kwenda kujificha wakati waandamanaji walipokasirishwa na hatua yake ya kukataa kujiuzulu na kuvamia makazi yake. Kuondoka kwake kunamaliza utawala wa Rajapaksa wa kisiasa ambao umedumu kwa takribani miongo miwili. Licha ya kuachia madaraka, bado waandamanaji wameendelea kushikwa na hasira dhidi ya waziri mkuu Ranil Wickremesinghe, ambaye sasa anahudumu kama kaimu rais licha ya kuonekana kuwa ni mshirika wa karibu. Marekani imeahidi msaada wa kidiplomasia na kifedha kwa eneo la Pacific wakati ambapo kuna ukuaji wa ushawishi wa China. Makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris alitoa ahadi hiyo leo kupitia hotuba ya video katika mkutano wa visiwa vya Pacific uliofanyika Suva, Fiji. Makamu wa rais Harris amesema Marekani inapanga kuteua mwakilishi katika mkutano huo na kufungua balozi Tonga na Kiribati. Pia amesema utawala wa rais Joe Biden umeomba dola milioni 60 kwa mwaka kutoka bunge la Marekani, ambao utaongezeka mara tatu ikilinganishwa na fedha za sasa kutoka Marekani. Mkutano huo unafanyika zikiwa imepita miezi mitatu baada ya China na visiwa vya Solomon kutia saini mpango wa usalama ambao umezusha wasiwasi kwa Australia na Marekani kwamba Beijing itaanzisha uwepo wa kijeshi katika visiwa vya Solomon vinavyopatikana zaidi ya kilomita 2000 kutoka Australia. Shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa leo linasema kwamba takribani theluthi mbili ya wakimbizi ambao wamekimbia Ukraine toka Russia kuanzisha uvamizi mwezi Februari wanapanga kubaki katika nchi walizokaribishwa kwa miezi kadhaa ijayo. Idadi hiyo inajumuisha 16% ya wale waliosema wanapanga kurejea Ukraine, 9% nyingine wanasema watakwenda katika taifa jingine, huku 10% wakiwa bado hawajafanya uamuzi. UNHCR imetoa takwimu hizo katika ripoti iliyotokana na mahojiano na majadiliano ya makundi ya wakimbizi ambao wamekwenda katika mataifa ya Jamhuri ya Czech, Hungary, Moldova, Poland, Romania na Slovakia. Takribani nusu ya waliohusishwa katika utafiti huo waliondoka Ukraine mwezi Machi, na 82% wamesema wametenganishwa na angalau mtu mmoja katika familia. Mamlaka ya Tokyo imeamuru wakuu wanne wa zamani wa kampuni ya umeme ya Tokyo Electric kuilipa kampuni hiyo ya dola milioni 95 za fidia kuhusiana na janga la mwaka 2011 katika kinu cha nyuklia cha Fukushima. Uamuzi wa Jumatano ulitokana na kufunguliwa kwa kesi na wabia wa kampuni ya TEPCO ambao waliwalaumu viongozi hao wa zamani kwa kupuuzia mapendekezo kulinda kinu hicho kutokana na uwezekano wa kutokea tsunami. Kinu hicho kilianza kushindwa kufanya kazi Machi 11, 2011 wakati tetemeko la ardhi la kiwango cha 9 kutokea katika eneo hilo na kusababisha tsunami ambayo ilisafisha kaskazini mashariki mwa Japan kabla ya kufika katika eneo la Fukushima. Mawimbi makubwa yalishambulia kinu cha nyuklia kinachosambaza umeme na mfumo wa upozaji na kusababisha itilafu, ikiwemo mienzi kwenda hewani na kusababisha maelfu ya wakazi kuondolewa katika eneo hilo. Na wimbi la joto kali limeshambulia bonde la mto Yangtze nchini China leo hii na kupita katika miji mikubwa yenye idadi kubwa ya watu kuanzia Shanghai upande wa mwambao mpaka Chengdu ndani bara. Zaidi ya tahadhari 90 za hatari zilisikika kote nchini China kuanzia majira ya saa 9:30 alasiri kwa saa za huko. Shanghai, ambako ni mji wa kibiashara wa China, ilitoa tahadhari ya juu kwa siku nne, ikitahadharisha kiwango cha joto kuongezeka kufikia nyuzi joto 40 za centigrade. Mwisho wa habari za dunia, mimi ni Idi Ligongo.
Kwa undani kutoka Sauti Amerika, VOA. Sehemu ya kwanza tunaangazia ziara ya Rais wa Marekani Joe Biden katika Mashariki ya Kati. Sehemu ya pili tutaangazia mgogoro wa ardhi ya chuo kikuu cha Kenyatta na Nairobi, Kenya. Karibu, jina langu ni Kenneth Bwire. Rais wa Marekani Joe Biden ameanza ziara yake Mashariki ya Kati hii leo. Ziara yake inaanzia Israel, halafu Palestina na kumalizia Saudi Arabia. Anatarajiwa kukutana na viongozi katika ushirikiano wa mataifa sita ya Guba, ikiwemo Misri, Iraq na Jordan. Amefika Israel ambako atafanya mazungumzo na viongozi wa nchi hiyo, wakiangazia hatua kali dhidi ya Iran kabla ya kufunga safari ya moja kwa moja hadi Saudi Arabia, mzalishaji mkubwa wa mafuta duniani. Ziara yake ni ya kwanza Mashariki ya Kati tangu alipoingia madarakani kama rais wa Marekani. Biden analenga kushinikiza kuwepo uhusiano mwema kati ya taifa hilo la Wayahudi na mataifa ya Guba ambayo hayatambui kuwepo kwa Israel. Iran na Palestina hawana furaha na kile wamekuwa wakitaja kama uchokozi wa kila mara wa Israel, na wanamtazamo kwamba Marekani imeshindwa kuidhibiti Israel. Aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump aliondoa Marekani katika mkataba wa nyuklia na Iran na kuahidi kupata makubaliano mapya ambayo baadaye alishindwa. Biden ameahidi kuirejesha Marekani katika mkataba huo wa nyuklia aliyouharibu Trump. Lakini naye mpaka hadi sasa hajafanikisha azma hiyo. Utawala wa Biden umesema kwamba mkataba huo unahitajika haraka iwezekanavyo. Mjumbe maalumu wa Marekani kwa Iran, Robert Malley, alisema mwezi uliopita kwamba Iran ina uranium kiasi cha kutosha kutengeneza bomu katika muda wa wiki chache. Amin Mwidau ni mchambuzi wa masuala ya diplomasia na uhusiano wa kimataifa, yuko Toronto, Canada.
Wakati wa kipindi cha rais aliyepita Donald Trump, alijiondoa katika ile agreement iliyokuwemo baina ya Iran na nchi zingine za Ulaya na Marekani, na wakaekea Iran vikwazo vingi sana. Kwa hiyo Iran haiwezi kukubali kusita katika shughuli zake za uchunguzi ama research kwa swala la kinyuklia ikiwa halina uhakika kwamba litapata jambo fulani kutoka nchi za Marekani. Hasa Marekani haiwezi kuamua kivyake, lazima iamue itoe msimamo ambao utalingana na nchi za rafiki kama vile za European Union. Kwa sasa ni vigumu kusema Marekani itatoa nini ama Iran itakubali nini, kwa sababu sharti kubwa la Iran ilikuwa vikwazo vilivyowekewa vya kiuchumi viondolewe, ndipo atakapokubali kwenda katika meza ama kuweka signature agreement yote mpya ambayo itawazuia wao kuendelea mbele na mchakato wao wa kutafuta edha masuala ya kinyuklia ama kutafuta bomu la kinyuklia.
Israel na Saudi Arabia, ambazo ni washindani wakubwa wa Iran katika kutaka kuwa na ushawishi mkubwa, wanaiona Iran kama tishio kubwa la usalama kwenye eneo hilo, na wote wanataka uhakikisho kutoka kwa Marekani kwamba ipo tayari kutumia ushawishi wake wa kidiplomasia na kiuchumi kuhakikisha kwamba Iran haitengenezi silaha za nyuklia. Kwa upande mwingine, Rais Biden anaelewa vyema mgogoro kati ya Iran na Palestina. Alitembelea eneo hilo mwaka 1973 baada ya kuchaguliwa kuwa seneta. Wakati huo Israel na Iran walikuwa washirika wa karibu, lakini sasa uhusiano wao ni mbaya, wakishtumiana kwa vitendo vya uchokozi na vita. Kaimu waziri mkuu wa Israel Yair Lapid, akimpokea Biden katika uwanja wa ndege hii leo, amesema kwamba mazungumzo kati ya viongozi hao wawili yataiangazia zaidi Iran. Rais wa Iran Ibrahim Raisi ameonya kwamba iwapo lengo kubwa la Biden katika ziara yake ni kuimarisha usalama wa Israel, basi hatafanikiwa. Israel inasisitiza kwamba itafanya kila iwezalo kumaliza utengenezaji wa silaha za nyuklia unaofanywa na Iran. Israeli pia haina dhamira ya kuunga mkono kurejeshwa kwa mkataba wa mwaka 2015 ambao ulitoa fursa kwa Tehran kumiliki silaha za nyuklia. Bendera 1000 za Israeli zimepepea Jerusalemu kumkaribisha Biden, ambaye hajabatilisha hatua ya rais wa zamani wa Marekani Donald Trump kuitambua Jerusalemu kuwa mji mkuu wa taifa hilo la Wayahudi. Biden vilevile hajabatilisha hatua ya Trump kuitambua Israel kama mmiliki wa Golani Heights. Wapalestina wanadai kwamba Israel ilinyakua sehemu ya mashariki mwa Jerusalemu na kuufanya mji wao mkuu. Palestina imeshitumu Biden kwa kukosa kutimiza ahadi yake ya kuifanya Marekani kuwa mpatanishi wa amani mwenye uwazi katika mgogoro huo. Biden atakutana na rais wa Palestina Mahmoud Abbas katika mji wa Bethlehem Ijumaa.
Kwanza kuna masuala mengi ambayo yatamkumba. Swala moja ni kwamba uongozi wa Abbas haumaanishi kwamba ndio uongozi wa Kipalestina. Kuna mapote mengi ya kisiasa yaliyoko ndani ya Palestina. Na kutokana na umri wa Abbas wa sasa ambaye zaidi ya miaka 80, nafikiri nguvu zake za kisiasa zimepungua. Na matamshi tayari aliyotoa Rais Biden ya kwamba Jerusalemu ndio mji mkuu wa Israeli, itakuwa tayari ameanza kuweka gap baina yeye na wa Palestina. Kwa hiyo ile itakuwa ni ziara kama ziara nyingine, lakini tusitegemee kwamba kuna jambo lolote la muhimu atakaweza kulifanya. Matamshi mengi ya wa viongozi wa Marekani wanaoyasema katika Israeli ni matamshi yanayoambatana na siasa zao za kinyumbani.
Israeli inajiandaa kwa uchaguzi wa bunge Novemba tarehe 1. Uchaguzi huo ni wa 5 katika muda wa miaka 4. Biden vilevile anatarajiwa kukutana na aliyekuwa waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu anayefanya kampeni kutaka kurejea madarakani. Uhusiano kati ya Marekani na Palestina umekuwa mbaya kufuatia mauaji ya mwandishi wa shirika la habari la Al Jazeera Shirin Abu Akleh mnamo mwezi Mei. Alikuwa anafuatilia habari kuhusu operesheni ya jeshi la Israeli katika ukanda wa Magharibi. Umoja wa Mataifa umesema kwamba mwandishi huyo aliuawa na jeshi la Israeli. Na Marekani imesema kwamba huenda madai hayo ni ya kweli, lakini imesisitiza kwamba hakuna ushahidi kuwa mauaji hayo yalikuwa ya makusudi na kwamba huenda aliuawa kimakosa.
Lazima atafute kitu ambacho kwamba kitawaletawale karibu kukubali mawazo ama fikra zote zake ambazo yuko nazo. Na kwa hiyo njia pekee ni kwamba awahusishe nchi zingine ambazo kwamba misimamo yao ni tofauti na yake kwa swala la kama vile la Jerusalem. Kwa hiyo washiriki kama waliokuweko kitambo ni kama vile hasa wakati wa ile wa Oslo Accord, ni nchi za Ulaya, pengine baadhi ya nchi za Arabuni kama Saudi Arabia ambaye ni kiongozi katika sehemu kama ile, na nchi kama vile Qatar. Lakini kutokana na kauli hizi za siku mbili hivi na kwamba Israeli katika hali ya siasa ya kujaribu kutafuta serikali mpya, sidhani kwamba kuna jambo kubwa lolote ambalo litapeleka mbele mchakato wa kutafuta amani katika sehemu kama ile.
Ziara ya Biden nchini Saudi Arabia inaangaziwa kama kujaribu kuweka mikakati ya kudhibiti bei ya mafuta kutokana na uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Israeli ina matumaini kwamba ziara ya Biden vilevile itaisaidia kujenga upya uhusiano kati ya Israeli na Saudi Arabia. Israeli imerejesha uhusiano wake na Umoja wa Falme za Kiarabu na pia na mataifa ya Bahrain na Morocco kutokana na makubaliano yake ya amani na Misri ya mwaka 1979 na Jordan mwaka 1994. Japo hakuna matarajio ya Saudi Arabia kulitambua taifa hilo la Kiyahudi katika siku za hivi karibuni, afisa wa ngazi ya juu wa Israeli amesema kwamba ziara ya Biden ni hatua muhimu katika kurejesha uhusiano huo. Biden alikosoa sana Saudi Arabia kutokana na mauaji aliyekuwa mwandishi wa habari Jamal Khashoggi mwaka 2018.
Kuna masuala mawili. Kuna swala ya kwamba ya ufalme wa Saudi Arabia ambaye mfalme sahihi si Mohammed bin Salman. Mohammed Salman ni mtoto wa mfalme. Kwa hiyo ziara hii aswa pengine atakuweko Mohammed bin Salman katika mazungumzo yale. Lakini kiongozi ambaye kwamba Marekani wamekwenda watakutana naye, ambaye kwamba watashirikiana naye, itakuwa ni mfalme Salmani mwenyewe. Huyu Mohammed bin Salmani alishutumiwa kwa kifo cha marehemu Khashoggi, na Rais Biden wakati ule alitamka kwamba huyu Mohammed bin Salman pamoja na Kingdom ya Saudi Arabia itakuwa ni watu ambao kwamba hawakubaliki katika ulimwenguni kutokana na maadili yao na tabia zao mbaya na ukiukaji wa haki za binadamu. Lakini kitu ambacho kwamba Marekani sana sana uzingatia ni American public interest, maslahi ya nchi ya Marekani. Muda uliopita ulikuwa unaonekana kama ni waasimu itabidi wazungumze nao kwa maslahi yao ya kinchi.
Miongoni mwa matatizo makubwa ambayo yanamkumba Biden sasa hivi ni kupanda kwa bei ya mafuta ambayo imepelekea bidhaa pia kupanda kote ulimwenguni. Saudi Arabia ni mzalishaji wa mafuta. Biden atapata chochote kutoka kwa Saudi Arabia kuhusiana na hilo?
Dalili ziko nzuri kwa sababu katika historia ya Marekani na Saudi Arabia ambayo ienda kutokana tangu mwanzo wa mfalme wa kwanza, mfalme Saudi wa Saudi Arabia, ki Abdulaziz bin Saudi wa Saudi Arabia, ni kwamba walikuwa na uhusiano mwema, na kila wakati ambapo Marekani ilikuwa ikiomba msaidizi wa mafuta, yani Saudi Arabia izidi kuweka mafuta mengi katika soko la ulimwenguni, Saudi Arabia ilikuwa ikifanya hivyo. Kutokana na hamu ya Saudi Arabia kuregesha hali yake ya kidiplomasia ya kisalama na Marekani, pengine waweza wakaridhia kwamba katika njia moja hapo ya kuisaidia Marekani na kuleta uhusiano mwema baina yao ni kuongeza idadi ya mafuta ambayo kwamba wanayapeleka kwenye soko. Lakini kama tunavyojua ni kwamba japo Saudi Arabia ni nchi yenye kuongoza katika utoaji wa mafuta, kuna uwezekano mkubwa kwamba capacity yao ama uwezo wao wa kutoa hautazidi kiasi fulani. Kwa hiyo waweza wakatoa na ikapunguza ile hofu ya mafuta ulimwenguni.
Marekani imekuwa na wasiwasi katika siku za hivi karibuni kuhusiana na ushawishi wa China ambao unaendelea kuongezeka Mashariki ya Kati, hasa ushirikiano kati ya Riyadh na Beijing. Saudi Arabia imekuwa mnunuzi mkubwa wa silaha kutoka China, na ufalme huo umeonekana kufanya maamuzi ya kuuza kiasi kikubwa cha mafuta kwa China na kulipa kwa kutumia sarafu ya China, ambayo itaimarisha thamani ya sarafu ya China kimataifa. Anapoanza ziara yake Mashariki ya Kati, Biden anajua ana kibarua kigumu kusuluhisha migogoro ya kihistoria, hasa silaha za nyuklia za Iran na mgogoro kati ya Israel na Palestina. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani na rejea na sehemu ya pili muda si mrefu. Hii ni Sauti ya Amerika. Katika sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika, VOA, mimi ni Kenneth Bwire. Mgogoro unaokumba ardhi ya umma katika chuo kikuu cha Kenyatta nchini Kenya umemlazimu kansela wa chuo hicho Profesa Paul Wainaina kuondoka ofisini baada ya Rais Uhuru Kenyatta kukosoa uongozi wake kwa madai ya kukataa kupeana kipande cha ardhi hicho kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha shirika la afya duniani WHO jijini Nairobi. Salma Muhammad pamoja na Josephat Kioko wameandaa ripoti ifuatayo.
Shukran sana Kenneth Bwire. Ulivyodokeza hapo, mgogoro huu wa kuhusu umiliki wa ardhi nchini Kenya umeibua maswala mengi sana katika wiki hii baada ya kushuhudia mvutano baina ya serikali, yani kupitia hotuba yake Rais Uhuru Kenyatta na wasimamizi wakuu wa chuo kikuu cha Kenyatta, ambako kuna sehemu inotengwa ili kumilikiwa na WHO, shirika hili la afya duniani, ikisemekana kwamba utakuwa ni mradi mkubwa kusaidia nchi mbalimbali za Kiafrika katika masuala ya afya na utafiti na mengineyo. Ndio maana Rais Uhuru Kenyatta mwenyewe amesema kituo hiki kitakuwa na manufaa makubwa. Na baada hapo ikaonekana siku mbili tu zilizopita mvutano huu ukaripotiwa kwamba Vice Chancellor mkuu wa chuo hicho cha Kenyatta University akasemekana ameondoka ofisini, hayumo kazini tena. Vyombo mbalimbali vya habari Kenya vimeripoti kwamba amejiuzulu. Vipo vyombo vingine vimesema kwamba katimuliwa. Tuko hapo Kwa Undani kwa sababu ya kuzungumzia hili mgogoro huu, na imeibua maswali mengi. Utaratibu gani ufuatwe kuhusu serikali inapohitaji kubadilisha au kuchukua ardhi ya umma na kuifanyia jambo fulani au kuikabidhi kwa mashirika tofauti yanayohitaji msaada? Utasikia pia mengi kutoka kwa wataalamu wa masuala ya mashamba hapa nchini Kenya, tukiendelea hapa ndani ya Kwa Undani.
Ni kweli kabisa, mzozo huo wa ardhi ukiendelea kutokota basi imeibua watu wengi kuingilia kati, ikiwemo baraza kuu la chuo hicho kikuu cha Kenyatta, ikiwa hivi sasa wamekataa agizo lililowalazimu kukabidhi hati miliki za taasisi hiyo. Kulingana na taarifa ya baraza hilo na kutiwa saini na mwenyekiti wa baraza hilo Migota Dola, anasema hati za miliki hazitawasilishwa kwa mkuu wa utumishi wa umma Joseph Kinyua. Kinyua alikuwa amesema ekari 30 zitaenda kwa kituo cha dharura cha shirika la afya duniani WHO, huku zingine zikitolewa kwa Masquota. Barua hii ilikuwa ikijibu maelekezo ya awali kutoka serikali kuomba chuo kikuu kukabidhi sehemu ya ardhi yake kubwa. Kulingana na barua kupitia mkuu wa utumishi wa umma nchini Kenya, John Kinyua, ekari 30 zitaenda kwa kituo cha dharura cha WHO, huku zingine zikitolewa kwa Masquota. Ekari nyingine 10 zitatolewa kwa vituo vya kudhibiti magonjwa, yani Africa Center for Disease Control. Ekari 180 zitakwenda katika hospitali ya utafiti na rufaa ya utafiti wa chuo kikuu cha Kenyatta, ambayo tayari iko kwenye ekari 100 zilizotolewa na chuo hicho miaka 10 iliyopita. Kwa undani kabisa ina onyesha kwamba katika swala hili baraza hilo la chuo kikuu cha Kenyatta lina wasiwasi kuhusu agizo la serikali, na kusisitiza kuwa iwapo utaratibu unaofaa wa sheria kama ilivyotabiriwa ungefuatwa, chuo kikuu kingeweza kuonyesha kwamba kinahitaji ardhi yake yote kwa kiwango kikubwa. Baraza hilo pia lilitaja maagizo hayo kukosa uwazi na kwenda kinyume cha katiba, hali kadhalika kukosa kwao kuhusishwa katika mipangilio ya kupeanwa kwa ardhi hiyo.
Leo mchana tumeona wanafunzi wa Kenyatta University wakiitisha mkutano na waandishi wa habari. Katika mkutano huo baadhi yao wamelalamika kwamba hawapendezwi na wanayoshuhudia katika chuo chao. Wanasema kutimuliwa Vice Chancellor Professor Wainaina hawakuja waridhisha na wanahitaji majibu zaidi. Mgogoro huo, baadhi yao wanasema wanapinga ardhi ya chuo hicho ikikabidhiwa WHO. Sasa hapa katika kukodani tunajiuliza kulikoni ikapelekea Vice Chancellor wa Kenyatta University Professor Wainaina kujiuzulu. Hapa kidogo tusikia jinsi Rais Uhuru Kenyatta alivyozungumza siku moja tu kabla ya taarifa ya Professor Wainaina kuondoka kazini.
Property, whether ni state house ambapo naishi for the next few weeks yeah? Ama university kama hii, ama hospitali kama hii, ama shamba kama hii. This is the property of the Kenyan people. Sijui kama tunaelewa. Kila mtu anashikilia ni kama ni yake. Hajui siku zake, hata kama zangu zimehesabiwa, hata zake zimehesabiwa. Unaona? Utaenda uache wengine waendelee? Ama ni namna gani? Unaona kama ni mali yako. Sio yako, ni ya umma. Na mali ya umma ni you're just a caretaker. Sijui kama tunaelewana. That's why we want WHO here. Labu wewe unaenda huko kusema ati hii shamba ni yako. Shamba yako kutoka wapi? Hii ni shamba ya Wakenya. Alafu wewe unaenda kuweka breaks hapo kwa sababu, lakini bado nimebaki wiki tatu. We shall deal with those individuals swiftly and effectively. Waende, tutaenda nyumbani na wao. Sio kurukaruka huko na mambo yako na fikira zako ambayo hatujui ni zimetoka wapi.
Rais Uhuru Kenyatta basi akizungumzia swala hilo kwa hamaki kubwa. Na hivi sasa tudokeze yale ambayo ni yanohusu mradi huu ambao unahusisha shirika la afya duniani kupewa sehemu ya ardhi kuendeleza hospitali ama kitengo hicho cha dharura. Mkurugenzi mkuu wa WHO Daktari Tedros Adhanom siku ya Jumamosi aliepuka utata huu wa ardhi, lakini anaeleza mahususi kwa mradi wa kitovu cha kikanda cha kukabiliana na dharura. Serikali ya Kenya katika mradi huo imechangia dola milioni 31 kwa mradi huo. Hii ni pamoja na shilingi 588 milioni kwa ajili ya ujenzi, huku nyingine zikigharimu zaidi ya thamani ya ardhi. Serikali ya Kenya imetoa kwa ukarimu ekari 30 za ardhi na milioni 588. Mradi huo unajumuisha kituo cha ubora cha WHO kwa wafanyikazi wa dharura ya afya, na itakuwa na sekta ya kuhifadhi vifaa vya matibabu na vifaa ambavyo vinaweza kutumwa kote Afrika Mashariki ndani ya masaa 72 wakati wa dharura. Serikali ya Kenya pia kwa ukarimu inapatia WHO nafasi ya ofisi kwa wafanyikazi 120 kwa miaka mitatu wakati chuo hicho kikijengwa. WHO itatoa dola milioni 47 kugharamia mradi wa Kenya, na kituo chingine nchini Senegal na ofisi mbili za mawasiliano Addis Ababa na Johannesburg, South Africa. Rais Uhuru Kenyatta amezindua ujenzi huo wa kitovu hicho siku ya Jumamosi, ambapo alimkosoa naibu chancellor Profesa Paul Wainaina akisema chuo kikuu kilishikilia ardhi hiyo kwa uaminifu kwa umma. Ekari 200 zinazozozaniwa ni nyingi sana na ziko kati ya chuo kikuu cha Kenyatta University na hospitali ya Rufaa. Mpango huo wa dharura wa WHO ulianzishwa jijini Nairobi mwaka 2017 na Daktari Ibrahim Sose Fall, mkurugenzi wa WHO wa masuala ya dharura, alipokutana na waziri wa afya wa Kenya Daktari Cleopa Mailu. Vituo vya dharura vitakuwa Nairobi na Dakar, Senegal, huku Nairobi kihudumu mashariki na kusini mwa Afrika. Kitovu cha Dakar kitahudumia Afrika Magharibi na Kati. Ofisi mbili za mawasiliano zimependekezwa kwa Addis Ababa na Johannesburg.
Na ndiyo kauli hiyo ya ardhi ambayo sasa tumezungumzia hapo, mvutano huo, na imetuleta katika ile swala la kuhusu taratibu unaostahili kufuatwa na serikali ama na rais wakati ardhi ya umma inahitaji kwa matumizi. Sasa tuungane kuanzia simu na mtaalamu wa masuala ya ardhi au mashamba, Odenda Lumumba, atupe kauli yake. Karibu sana bwana Lumumba, utupe kauli yako.
Ni kanuni tuweke tofauti ya ardhi ya umma au ile unaita kitu ardhi ya serikali. Kunayo ardhi ile tayari imesha gawia watu fulani, na ile ardhi haijagawia watu fulani au haijapewa watu. Ardhi kama inashikiliwa kwa na serikali lakini haijatoa yoyote, inaweza kuhusishwa kwa ugavi wakati wowote ule. Kile kinatajika tu ni serikali kusema utaratibu ni gani. Lakini hile imesha gawia watu, inakuwa tayari ni ardhi ya wale waliogawia hiyo ardhi. Na haswa kama hawa waliogawia ardhi hiyo vyakuwe ni vitengo vya serikali au idara za serikali, zile zinamiliki hiyo ardhi kwa niaba ya umma, lakini kwa malengo iliyotengwa kiserikali. Kwa hivyo si ardhi ile inakaa tu bure pale ya kwamba inaweza tena kugawia mtu mwingine. Kwa hivyo utaratibu huo uko tofauti wakati tunazungumzia mambo kama hayo.
Kama hili la Kenyatta University sasa wana title deed, itakuwaje kwamba wanazuia kuipeleka vile?
Kwanza si jukumu la rais kuagiza, tunapofuata sheria na utaratibu uliowekwa. Utaratibu ni ya kwamba wakati serikali inataka ardhi kama hiyo, lazima ipitiwe kwa kanuni za commission ya kitaifa ya ardhi, the National Land Commission. Ndio huwa ina manage au inashikilia usimamizi, inasimamia ardhi za umma kwa ukamilifu. Serikali ile inataka ikuwe ni ya serikali kuu kitaifani au ile ya ugatuzi katika kiwango kile cha pili cha serikali, inaomba National Land Commission kuisaidia kupata ardhi kama hiyo. Na kama ardhi hiyo iko kwa mikono za wale, lazima waombwe wapewe idhini yao ya kwamba ile kwa kisingu naitwa consent, wakubali ya kwamba tunakubali hiyo ardhi tunaweza tukaipeana. Kama hawakubali na lile lengo ni la dharura, then serikali inaweza ikatumia kiwango ya kusema itaichukua kwa ile kutumia nguvu za dola, yani compulsory acquisition. Lakini hizo zote pia zinaelekezwa na vile inastahili kuwa. Kwa hivyo lile tumesikia kutoka kwa mambo ya ardhi ya Kenyatta University, utaratibu ulijaribu kufuatwa lakini haukuwa unafuatiliwa kikamilifu. Ni kama ule anasimamia hiyo taasisi au hiyo university alikuwa anahadiwa ya kwamba ardhi aitoe mara moja. Walipojua kwamba hiyo utaratibu haifuatwi, kwa ajili kulikuwa na ile kamati ya university au council ya university, wakajaribu kuihusishwa yeye akiwa ni katibu tu wa hiyo council, si ya kwamba yeye anaweza katoa kama mtu binafsi. Kuna council ile ingekuwa inapeana hiyo ardhi, na hiyo utaratibu pia haukuwa ya kwamba ulikuwa unafuata kikamilifu, walikuwa wanadalilishwa tu peana ardhi. Na wakakataa, wakasema hawana mamlaka kama hao kulingana na utaratibu uliowekwa.
Odenda Lumumba huyo, mtaalamu wa masuala ya ardhi na pia mwasisi wa Kenya Land Alliance.
Kwa hayo mengi basi, msikilizaji, kwa undani zaidi kuhusiana na mzozo huo wa ardhi ukiendelea, tutakuaga na kukurudisha kwa wenzetu Washington.
Asante sana Salma Muhammad na Josephat Kioko. Nakamilisha kwa undani. Msimamizi amekuwa Aida Isa. Nimekuwa mtayarishaji na msimulizi Kenneth Bwire. Asante kwa kusikiliza na uwe na usiku mtulivu.